Alo Gayle?
Oui. Alo Gayle? Assalamualaikum.
Alex Gayle, assalamualaikum Gayle. Mang lay ziar bu baax. Di ziar auditeur ou radio penc ma rew mi yeb. Di len jox sen waccu way. Di len balu ak ci wéru koor bi nga xamné tambali nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim eggal ko ci alhamdulillahi rabbil alamin di ñaan yalla ñu téwé ko ay atti at mu and ak wër
allo ah damal
waaw gënde comme luma tambali won rek mané ma ngi ziar ñep di la ziar yow momu di ziar bép auditeur wu pencum réew mi di jox ñep seen waccu way di ñaan ci yalla wëru nga xamné deggmal nañ ko ba tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim eggal ko ci alhamdulillahir rabbil alamin yalla defal ñu ñu fekke ko ay atti at te mu and ak wër and ak xewal and ak sutura and ak teranga bu sawan bawan di balu ñep ak nak di bal ñep ak di ñaan yalla na yalla bol ñu jéggal ñun ñep suñu bakkar
amena awa nga bal ma ci dog bi da nga nek ci li bi mbok yi dafa am luñu dab ci tay ci bisu tay bi mu am ben tis buñu wacc tay bala ñi indi sa mbok yi Abu Diallo mu ngi ci ligne bi Moussa Si mu ngi ci ligne bi mais bala ñi dem amna suñu ben mbok bu tuddu Omar mu bëggu jallale ben tagge ci cartoon yalla inshallah
am ben problème
voilà serigne bi assalamu alaykum
wa alaykum salam wa rahmatullah
bismillah dafa mel dafa am ben tis bu dap mbok yi gannaaw bañ la dewnetale di la ñaanal yalla yalla defal la tawfiq mu nangu ñaan yuñ ko ñaan ñep ci koor gi bismillah antenne ba ngok mbok julit yep ñu lay deglu ak mbok sénégalais yi
allahumma amin ñi jégg ñi profito ci occasion bi ci balu ñep ak di bal ñep ak ci wéru koor bi ñu genn di ñaan lepp li fi jamm yalla kum ni ko wax yalla ko yalla nangu ci barke sayyidina muhammad
amin ya rabbi
di ñaanal ci auditeur yi di la ñaanal yow yalla na yalla fay sa taxaway
amin ñu bokk
ahna ana di ñi delu wat ak jo xalo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu ko waxe rek ci njitu daire tidiane bi fi ne ci New Jersey ñu ci tital Seigne Sidi Ahmed Sy bu Tiawon Washington di ci tek Imam Ablaye Diop bu Zayo Sidi Haj Malik ñi ngi am tis bo xamne vraiment mom lañu yendo tay all day am suñu mbokk di suñu xarit di xarit ci ñi di mag ci ñi di rak ci ñi di papp ci ñi di jarbat ci ñi mo wuy ci boromam tay di suñu bu baba tuddu Sadio Ba waaye ñi gën ko xamee ci turu bu baba mom mo wàcc liggéey tay ñu koy mettre lool di ko mettre lool ci di def nak ci tagge bi ci turu association des ressortissants de la Casamance ñomit parce que mo wolon sim président bi ak association des sénégalais d'Amérique bi nek New York association des sénégalais d'Amérique nek New Jersey lepp nak ñu koy def ci turu Ndey Fatou Diop di soxnam nek fi ci New Jersey ak domam Malado ba nek ci Atlanta akay magam akay rakam ñom asan ñom ko sey ngopa ñom ñep vraiment ñoo leen di taggé señ bu baba leen ko taggé yo wax ko mëna ñaanal nga ñaanal ko li sant Imam Ablaye Diop ci taxawayam yo wax ni inshallah benen information buñ ci am dañu jaar ci radio yi inshallah joko ko suñu communauté parce que buba def na ni communauté sénégalaise bi yop ko ñak ndax da fay ko xamné dafa amone jërñ lool ci communauté jappale xalé yi seen jang jappale nit ci liggéey taxaw communauté bi fu sori ba tax na ku ne mën nga ko jall sa bop ku ne mën nga ko jall sa
jërëjëf mbokk bi xamna ni dañ koy jallale wat ci deuxième heure bi comme ça mu gëna yaatu xam nga tis mom bu daanu na faaw nak ñu gën ko yaata ci cartoon yalla fiwe ni man ma buruxlu ci programme bi duggal ko ci te xamna ni tamit suñu mbokk yi ñi tewlu Abu Diallo ak Moussa Si ak soxna awa mi wara def monitoring bi deug am nañu nakar ak tis waye tamit nak faaw ñu jallale ko mom ak aduna bi ño and legi yow dina la jema jelat ci prochaine heure bi ñu gën ko jallale gën ko wasare ci cartoon yalla deng
inshallah yere jeuf yalla fi
amin ya rabbi ñu bokk jere jeuf mbokk bi
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا
سخنا هوا
واجنة
بسم الله لينجا يانغوك أكثر
واجنة نيجي مستو كوك جنة لقي دي يانا يالا كوك نعم نمو جنة أدنى يانا يالا يرم كو خارب أدنى يوجنا كاوي
آمين
يانا يانا فيكت
آمين
wa xamna nak comme ni mako waxe won sank rek ñu ngi ñaan yalla defal ñu korete jamm ak salam ci katnu yalla ñu tewé ko ay ati inshallah rabbi wa tay nak xam nga comme tambi xamna ni mom may nañu ko bu baaxa baax dinañ am ci suñu invité yi dinañ ci am comme niñ ko waxé légui señ monsieur Aboubakar Diallo nga xamné moy suñu député de la diaspora dinañ am aussi Moussa Sy xamna ci moy ñaan ñi nga xamné tay moy invité yi tay ñoo ñaan ñi invité yi
d'ailleurs ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg
ñu ngi may dégg wa señ Aboubakar monsieur Aboubakar Diallo ma ngi lay ziar bu baax
wa assalamu alaykum sohna aw ma ngi lay
wa monsieur Moussa Sy aussi ma ngi koy ziar mu ngi ci ligne bi tay nak xamna ne dinañ waxtane ki bu am solo tay ci mirum xamna logement de la diaspora tay lañuy ñew tay ñu ci lool lañu fassiyene waxtane bu sobe yalla
wa kon ma dem
wa wa mën nga dem monsieur Diallo mën nga dem
wa mang lay ni bu baax di nuyu gaynde ci technicien bi vraiment di ko sant ko gërëm di profito ci occasion bi rek bala ñuy sori vraiment jaale mbokk mi wàcc liggéey tey mooy sëñ Bouba Ba vraiment di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare àjjana di ko jaale vraiment umma sénégalais bi yëpp principalement ñi nekk ñu jeesi di ko jaale aussi wa Aza parce que Sadio Barry effectivement tagge na ko sank vraiment di ko jaale ñëpp tiis la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te moo tax may rafetlu li gaa ngi def léegi parce que effectivement li ñoo ko bokk tiis moom bu ñëwee programme bi yëpp day dakk ñu dugal li donc vraiment ñu ngi ci sant le gërëm di la xamal ne li lépp ñoo ko bokk di profité nag ci occasion bi aw vraiment di ndokkel nit yi ci qualité bi ñi nga xam ne tey la lañ ko defee ci adduna bi yëpp ci Sénégal malgré que am ñi ko xam ne def nañ ko démb waaye lépp umma islamique bi rek la di ñaan yàlla rek yal nañu yàlla may ñuy fekke ay déwén yu bari bari di yàgg di waxante di tooñante ndax lii mooy Sénégal vraiment donc di baalu ñëpp ak baal na ma ñëpp ak di rafetlu vraiment émission bi donc comme ni ko waxe effectivement tay ñu ngi bëgg wax ci programme 100,000 logements yi aw buso man maa ngi wote Sénégal donc il fait 4h du matin ici ñen baal ma ci baat bi xam
non 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 c'est normal
wallahi donc di rafetlu sujet bi ñuy wax tey muy li jëm ci habitat xam nga man pratiquement def naa États-Unis 20 ans dëkk bi ñuy tuddee Rhode Island xam naa ñu yokk ñu bëre macha allah donc di wax ne rek thème bi thème bu am solo la ndax logement dafa nekk ci loo xam ne lu soxal Sénégal yi yépp la mais rawatina ñu nekk ci diaspora bi donc moo tax man en tant que parlementaire dama ko yàgg jooy bi ma ñëwee au niveau de l' assemblée durant 3 ans parce que dama am expérience bi ma gën a metti ma nekkoon à Rhode Island am sama benn xarit boo xam ne ku ma jege la woon xam nga am na expérience yu bëri yu xam ne peut être yéen ñi jaam ngeen ci buggoon que au Sénégal presque dajale ay $50,000 yónnee ko fii ñu jaayam yàlla def to make it short rek amul terrain gisul kër fekk doon nañ ko yónnee ay photo comme quoi que am na terrain kër gi taxaw na ba defal nañ ko ba mu baax macha allah mu ñëw fi pour trois semaines yàlla def fekk fi dara bon ni mu demee daal yaa ji ne ko dangay bàyyi mu dem donc mu nekk déception bu metti boo xam
dal nañu bëre
wallahi laala wax moo tax li ma doon ñaan vraiment que tout temps dama doon ñaan pour que gouvernement bi am programme boo xam ne mu dimbale Sénégal yi yëpp mais surtout Sénégal yi nekk ci diaspora parce que ñun suñu priorité numéro 1 dama jàpp ne logement la war a doon boo ñëwee fii au moins boo amee sa benn xuus di nga mën a dallu leneen loo ci mën a teg nga teg mais au moins nga ñëw boo ñëwee fii nga fekk fi sa kër donc moo tax programme 100,000 logements yi am solo am na solo dans la mesure où tey jii boo xoolee ci 100,000 logements yi programme la boo xam ne les Sénégalais de la diaspora am nañ ci 20% donc 20% des 100,000 logements c' est 20,000 logements naam doyul pour les Sénégalais de la diaspora mais benn paa la boo xam ne man dama koy rafetlu bu baax moo tax damay sant véritablement di gërëm son excellence président de la République. di gërëm structure yo xamné ñu ci liggéey depuis 1 an mo bokk na ci kurel yo xamné ñu ci liggéey depuis bobu ba légui ñuy défendre nak ñu lay dépp de la diaspora yépp nak muy pouvoir comme opposition dañu am kurel bo xamné dañu am réseau bo xamné ñu ci liggéey guddé bëcc ak yalla def tay ji ma nek président bi donc ñu ci liggéey ba yalla def bu mu ñëw fi motax ter kéro ma def ben vidéo pour di rappeler sama mbokk yi nek diaspora bi surtout ñi nek sama département Amérique Océanie pour ñaleen ah li ka taxaw na c'est vrai que il y a de cela 1 an il y avait une plateforme numérique bo xamné képp ko xamné bëgg nga bok ci 500 000 logements yi ma ngi inscrire individuellement yalla def ni bari inscrire won nañ au niveau des États-Unis ak ailleurs ba yalla def ñu am quelque 14,000 personnes yo xamné inscrire nañ tay fi ñu wax ni il reste à peu près non 16,000 personnes inscrites tay ji mu dess à peu près 4,000 yi xamné dugaguñ mais biñu démé réunion bi ya de cela 2 semaines au niveau du ministère donc de l'habitat donc de l'hygiène publique yalla def ñu ne ñu programme bi kat ñi avancé té tollu non fo xamné il faut ñen ñew sur le terrain ñen xol fuñ ci tollu waye président dafa don pour lolu dako yag di wax même bu mu sa ñew États-Unis ou ailleurs dafa wax ni les sénégalais nañ constituer en coopérative d'habitat fofu lay programme bi di gëna bax parce que ñu attribuer ko coopérative d'habitat yi nga xamné depuis bobu ba légui ñu ci liggéey bëgg am ay kër buñ ko jox jaglé coopérative d'habitat yi ci lay gëna bax donc ñu xamné effectivement li mu wax li bax na parce que il y a beaucoup de coopératives d'habitat man ko fi may wax ni au niveau de Rhode Island on a une coopérative d'habitat bo xamné depuis presque 80 depuis 2015 lañ ko défal donc ça fait bientôt 6 ans ak yenen yo xamné ñi ci état yi donc ak donc yenen pays ñi nek ci diaspora bi mu na ngeen delu ci coopérative d'habitat yi programme bobu ci lay gëna bax c'est une bonne initiative mais il ne faut pas oublier que il y a des gens qui sont déjà inscrits sur la plateforme numérique donc ñoo aussi nañ leen baye xel bu baaxa ba té muy lo xamné awolu ama am solo la c'est pas des chimères du éléphant blanc mais lu am la parce que man damaay togg ñom di liggéey ñom manam sama yenen parlementaire donc de la diaspora parce que dafa nekk lo xamné dañ ko musa xex pour dimbalé vraiment sénégalais de la diaspora ñu am ci 100 000 logements donc ma ñaax sama mbokk yi awu buso parce que li ñu bari dañu naan c'est de la politique politicienne mais man quelqu'un qui me connaît xamné ni duma dugg ci lo xamné ay naxé mbay la walu lu mel non mais c'est un programme bo xamné gëm na ni sénégalais bu nekk diaspora tay ji li moy li gëna wor investissement gëna bor bo xamné ñu ci duggal sa xaliss té doko perte parce que c'est un programme du gouvernement xaliss boku donc bo indé sa xaliss c'est-à-dire bon d'abord dañ koy lebal ya xam no koy fayé mais li ci gëna bax ci programme bi moy ya un fonds social bo xamné gouvernement bi doko taxawal té fonds bi déjà am nañ ko ba paré ba taxna banque bo dem tay ngay lepp xaliss buñ la démé ba valider ce dossier boy dem tay banque bi da lay obliger jox la xaliss parce que ya une garantie qui est là une garantie de l'état bo xamné du lo xamné dañu nane est-ce état day wut xaliss wala lu mel non mais le fonds est déjà disponible donc à coup sûr dinañ la jox xaliss ba paré au niveau de Dakar c'est en Bambilor qu'on va commencer des gens ñu né nañ semaine prochaine war nañ mëna dem ci war nañ dem ci site bi ñu won ni fiñu commencer mais le sénégalais de la diaspora a le choix soit nané yow tay ji Dakar la bëgg am cœur dans la banlieue le montant c'est à peu près 11 millions ngay dougal ngay lañ la koy jaay clé en main xam nga ñu sét nan ngay fay mensuellement ou bien yow mën nga né par exemple man kaw la jiddo fala dëkk fala bëgg am cœur tu peux faire ce choix là donc dans toutes les 14 régions du Sénégal mën nga choisir fi ngay am cœur su boba au prorata montant ñi fay ñu wax la li ak li ñi nga koy défé c'est sûr que à Dakar moins de cher et là les montants tournent autour de 11 millions oui, donc muy lo xamni lu ama am solo aw buso ça c'est pas de la politique politicienne mais lo xamni yalla xamni ne ku ci dugg do ko reccu te gëm na ni tay ci au Sénégal principalement à Dakar dans la banlieue xamnañ ni mëno am kër à 11 millions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette maison-là allait te coûter au bas mot 20 millions.
Oui,
gouvernement bi di ci dougal mo mo la jox terrain bi parce que près le mo la jox les verdel aménagement yi mo la jox électricité mo la indi ndox donc lolé boko xayma c'est à près 9 à 10 millions donc keur gi lolou la waron diké mais état bi moy subventionné ba nga xamné 11 millions rek ngay fay pour mëna am keur d'abord au niveau de Bambilor et ci yenn city donc lolou ni programme bo xamné dama ko yagg du wax sénégalais de la diaspora man len gor gor lu len au moins ne serait on sait que 20 000 logements c'est pas suffisant pour que ñep am mais c'est un départ dans la mesure où bu li jéxé le programme va continuer il va continuer dans ce sens que même ñeneen ñi nga xamné bu passé 20 000 il y a un autre programme qui est en vue mais ça c'est un programme test et chaque année et ce programme là c'est pour 5 ans chaque année di lañ construire 20 000 logements pour arriver à 100 000 logements au bout des 5 ans là. Donc ñu lo xamné lu am am solo la ñun li nga xamné ñu ci diaspora bi taw yag di ci sonu yag bu am
vraiment donc c'est plus bénéfique nga jël dugg ci coopérative détail que nga dem jël parce que terrain sax dafa amatul Dakar donc li moy moyen bi nga xamné ci mo gëna gaaw par exemple pour am kër parce que kër dafa yombatul Sénégal donc
mo gëna gaaw xam nga les coopératives d'habitat man dama yagg di ñaax sama mbokk yi nek diaspora ñu dugg ci je salue au passage véritablement Moussa Sy xamna mi ngi ci line bi ak sama sœur Mariette Yum vraiment muy ñoo xamna di ngeen déggul sen intervention mais coopératives d'habitat awa dafa am solo parce que au-delà même de ces 100 000 logements moi je dis souvent que quand les gens là se forment en coopérative d'habitat créer cette coopérative d'habitat là, vous avez beaucoup plus de chances. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous avez un petit parent, nous même, Bambilor, Walmangéhoch, Walafenem. Vous venez, vous êtes 100 personnes. Vous avez des terrains. Vous avez 100 personnes. Vous avez, par exemple, un prix pour que vous vous donnez individuellement.
C'est ça.
Donc, et puis, des communes, beaucoup. De que c'est une population, population. Donc ils vont vous faciliter la tâche. Donc moi t'as coopéré. En plus de ça, il y a les taxes qui ont été beaucoup de coopératives d'habitants qui ont constitué 5% des faits. Donc nous aussi, ben les Wani, que par exemple on est comme Sénégalais lambda, quoi, individuellement, les demandes se bon. Donc nous y avons un avantage aujourd'hui. Du coopérative d'habitat, qu'est-ce que nous avons amené? C'était dit, la coopérative d'habitat au début, c'était vraiment compliqué. Nous l'avons fait en 2015. Mais maintenant, il y a la DRDR, la délégation régionale donc du développement rural, moi, DRDR. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps pour une coopérative d'habitat. Mais il faut que nous déposions ce dossier pour que nous puissions faire un peu vraiment pour que le dossier puisse avancer. Ba pare ñu mëna dugal nit yi donc muy lo xamné tay gouvernement da ko jël à bras le corps pour dimbalé vraiment même ñi nga xamné ñu ngi fi soxna Abu Bousso ñi nga xamné seen loxo jottu seen ginaaw bëgg kër nek des fonctionnaires wala nek dans le privé pay seen salaire du leen permettre ñu ki donc programme bi loolu moko yëkëti mais li ci gëna am solo Abu Bousso moy tane gis nga 500 000 logements ñi dëkk le gouvernement a fait de sorte que nam bi ko jox kesse ni nga xamni seen loxey jottu seen ginaaw dañu bëgg créer ay ville yo xamni wala ay quartier yo xamni yow mi awote ya ma gëna moyen dama wara dëkk ak yow ak keneen ko xamni man mako gëna am moyen ñu dëkk ñu ñëpp comme ça man sama doom dina xol ci sa doom wala xol ci yow yeen vous avez plus de moyens que moi ñu ñoo dëkk mu jëma copier ci yow keneen ki aussi jëma copier ci man mu baña nek rek un quartier bo xamni ñi rew doole kesse ñoo fa nek wala un quartier bo xamni ñi am doole kesse ñoo fa nek mais dañ ko bëgg def un mélange bo xamni ku nekk dina gis bopam ci biir mais aussi que celui qui a beaucoup plus de moyens puisse vivre avec celui qui a moins que celui-là donc muy format bo xamni tay buñu duggé buñu tundé buñu nekké ensemble suñu xalé buñu fowé ils vont apprendre peut-être de l'autre quelqu'un qui jang ci lénen ba xamni rek même bo amul kat yo yaangi ni am nga mais mën nañ on est ensemble ñu ñu dëkk donc lolu aussi moy format bo xamni man dama koy rafetlu parce que j'ai souvent dit que le fait nga jël nit rek jël len ben groupe rek ñeen ñen amulen dara donc vous pouvez habiter ici ñeen ñeena xaw am doole touti ñeen dekké fi ñeneen ñu dekké fele. Donc je crois que c'est un peu à peu près diviser les gens là, alors que comme on le dit aux États-Unis ou ailleurs, ñepp war nañ mëna dëkk même si c'est un peu différent de même ay Harlem wala comme amna ci yo xamné vraiment ni am xaliss ak ñoo fa nek mais fi par exemple on
comme les quartiers résidentiels. Ouais, voilà, voilà. Donc c'est que dañ di varier dal manam ku nek am nga do am nga bo amé possibilité war nga mëna dëkk fu la neex ci Sénégal.
Voilà. Les gens là vont commencer. Et nous avons commencé à dougolon dans un dossier. Au niveau des coopératives d'habitat aussi, nous avons mis un petit, gouvernement a écouté le nouveau jour. Mais nous avons tout individuellement aussi, nous ferons tout pour que nous gardions en considération parce qu'au début non nous donne, non nous commençons. Comme ça nous avons dit, nous avons validé ces dossiers. Subaba ñom ñu mëna set son le gouvernement ak le ministère bi nga xam mom mo yoré dossier yi ñu sé nan ngay commencer c'est certainement mensuellement ngay fay mais c'est sûr que l'état a mis les moyens ba nga xam képp ko xamné dossier valide nañ ko di nga mëna dugg té di nga mëna am kër inshallah dans des délais vraiment raisonnables donc lolu vraiment damay lancer un appel pressant au Sénégal et la diaspora. Parce que nous ñëpp xam nañ tay ñu nekk ci all bi suñu mëbëd yépp moy que ñu am kër suñu problème yépp moy que on a souvent tenté on a eu des surprises ñi nga xamné say mbokk lañu ñi la gëna jégué wala say xarit ñom nga yonné sen moy say moy collusion te xam nañ ñu tay dajalé xaaliss dafa metti am na liggéey ba dajalé $20,000 $30,000 $40,000 nga yonné ko au Sénégal dans le soir que ne bogné fi di nga fekk nga ñëw ñu nakh la xam nga loolu ko gëna metti amul ci adina
dara
man bi programme bi joggé man vraiment ñu koor koolu au moins japp ci programme bi gisul suñu bop comme quoi que le gouvernement connaissant vraiment nos problèmes jaglal ñu un quota muy 20,000 logements je crois que loolu on doit s'en féliciter mais aussi jël affaire bi def ko ñu ñoko jot képp ko xamné yalla dimbalé na nga bokku ci da bokku ci nga xamne ya un autre programme aw très rapidement bo xamne au-delà des 100,000 logements ya au niveau du lac de la pose 150 hectares yo xamne le président aussi doko jaglel uniquement les Sénégalais de la diaspora 150 hectares bobu on avait commencé à aménager ça té lolu aussi ce sont les coopératives d'habitat ñom lañu jox ay quotas au niveau de ces 150 hectares là. Donc nous lo xamné parce que souvent président bu demé ci diaspora bi nit yi dañu joy tout lu jëm ci logement motax il a très tôt compris ça mu ni légui vraiment dañu jëm ci nan lañu jappelé ces Sénégalais de la diaspora pour que ñu mëna am seen kër ñam ak seen famille bu ñu ñëwaaté fi. Donc en tout cas c'est un programme ambitieux peut-être baay ñeneen ñu dugg ci di xamal ñepp ñoo xamni ñu dugg suñu déggu suñu émission bi tay di len ziar vraiment di ñaan yalla na képp ko xamni ci diaspora parce que moi je dis souvent le Sénégal de la diaspora amul ko ko gëna am jom ak fo mënta nek ak ko mënta nek nak parce que baay fi sa lepp baay fi sa famille say xarit say lepp nga dem nga ñaf guddé bëcc pour am té lepp lu am amo fenen
ko
yu lu Sénégal wala lu do Sénégal yaangi yakam té am sa pécé nga am lo ci jël envoyé ko au Sénégal donc ñooñu amuñu seen pay té yalla da leen fay inshallah donc man may encourager en tout cas le Sénégal de la diaspora ñu xam ñu ci extérieur ak seen jambat ak seen gor gor vraiment di leen ñu encore di leen ziar une fois de plus baye ki bi comme ça ñom Moussa mon frère ak véritablement Mariet ñom ñam ñu dugg ci
en tout cas di la sante encore di leen merci beaucoup mais belle question qu'est-ce qu'il faut fournir pour ça pour avoir un toit avec cette coopérative d'état qu'est-ce qu'il faut fournir lan lañuy laaj pour nga mëna am ci makane yoy nga xamne mom nga wax légui naka ngay def pour dugg ci coopérative bi ba paré té lan nga wara fournir pour bok ci lan ak lan ak lan nga wara fournir
wa c'est à dire xam nga du point de vue dossier waxuñ ko pour moi c'est à dire xam nga une fois bo bok ci coopérative d'habitat on tient compte de la coopérative d'habitat. La coopérative d'habitat a un agrément. L'agrément est reconnu par l'État du Sénégal. Si on était à Obus, on était à la coopérative d'habitat, la coopérative d'habitat, par exemple, nous avons dit que le quota, à Obus, on était à la quota. Donc, c'est à partir de ce moment-là, nous avons dit à Obus, ce que nous avons dit, c'est peut-être que nous avons dit
Nous avons dit que nous avons dit
il y a des coopératives d'habitat. Les coopératives d'habitat, normalement, elles sont ouvertes, en tout cas, aux qui m'ont dit, par exemple, si tu as une coopérative d'habitat, tu peux t'approcher d'elle. Je veux dire que je suis un membre de coopérative d'habitat. Je veux dire que je suis un membre de coopérative d'habitat. Parce que coopérative d'habitat, il y a un montant qui n'est pas remboursable. Par exemple, nous, à Rodin, je me rappelle, c'était $100 non remboursable, ça c'est pour les frais de dossier autres. Mais au-delà, nous avons mis tout le khalis jusqu'à la concurrence de temps, 500 000 $ ou 2 000 $. Comme ça, ça a eu une affaire d'autorec, il n'a fait au moins 5 comptes fournir. Mais qui, comme nous pressons, même vous faites le khalis en moins, comme déjà l'État est subventionné, de l'aide appelée, l'homme de l'AFI par mois, il suffit tout simplement d'essayer de tout faire. De rentrer dans une coopérative d'habitat. Comme ça, au cas où vous avez le quota là, vous avez le quota là, vous avez le quota là, vous avez le quota directement dans le valider ce dossier. Vous avez le quota par mois, donc vous avez le quota chaque mois à la bombe de l'échec, ce client a mis le quota là, ce logement.
D'accord, monsieur. Honorable, linga waxamna solo taw vraiment yalna yalla egal li lepp ba sénégalais bu nga xamné képp ku fi nek di son rek ni amagul makane yanen yalla may makane bo xamne bis bu ñu ñibé Sénégal mëna ubbi ciabi jël ciabi roof ubbi dugu tok yalla ko yalla do xamna dina wa yalla yalla eggali lepp. Donc nous avons aussi monsieur Aboussi en ligne xamna né problème parce que il dina la jëlat honorable lek ci kanam tuti bala ñuy tagato monsieur si ñu lay ziar
waaw awa ma ngi lay ziar.
Ah, content nañu dalal la fi ci radio pencum rew mi nga dégg légui ñu honorable député Aboubacry Diallo lu mu wax légui ñi wax ci mbirum logement nga xamné xam nga ku wax logement sénégalais de l'extérieur mo gëna tax ñuy wax parce que ñun ci lool lañuy dox suba ba ngoon ku nekk extérieur ñaan nga yalla nga am kër go xamné Sénégal bo démé di nga mëna am fo dugg ndax appartement yi cher na donc
effectivement. Mais avant may dugg ci lolu je voudrais quand même en profiter pour nuyu len yeen ñep di len ziar ma ngi nuyu sama xarit notre honorable député Aboubacry diko ziar diko ñaanal yalla jam ma ngi nuyu yow aw ma ngi lay nuyu di nuyu gaydé ki nga andal fofu ngeen di animer radio bi di nuyu wa Sénégal yépp té aussi di len ñaanal yalla di len balu ak di bal ak ñep di ñaan yalla defal ñu jamm defal ko suñu rew defal ko suñu jitt rew yi suñu kilifa yu diine ak aadi yi bu lolu wesso aussi ma ngi leen di jaalé suñu mbokk mi nga xamné def ñu jittu tay mu doon ku baax ko xamni boko xamul aussi deug nga ko té mu doon nit ko xamni ñun ñepp ñoko bok Sénégal yi ko bok diaspora bi yépp c'est pas seulement ceux qui sont aux États-Unis mais c'est toute la diaspora du Sénégal bi ñu nekk en France au Sénégal partout. Vraiment ñun ñoko ñak quoi ñu koy ñaan yalla xare ko aljana ya rabbil alamin inna allahu maghfir lahu warhamhu té aussi di rafetlu té débat bu ñu indi tay bo xamni mu ngi aju ci affaireu dekuwaye mu don lu am solo et puis ñi di remercier notre honorable député Abou Bakri. Je crois que ni ce fekente ni kaddu bi ci mom la joggé té mu don mbir mo xamni lu yitel wa diaspora bi la. Je crois que mbir mu war la parce que mo ñu représenter, c'est notre député, c'est notre représentant au niveau de l'assemblée. Et je crois que mom bu fi ñëwé diñu wax lo xamni mom il a fait partie des négociations ak yi réunion yo xamni dem na ci lolu mënu ñu luddul dégg ko nangu ko aussi farlu té jema suivre lo xamni mom lañ ñu sante ñu def pour ñu mën ci bok parce que aussi programme bi mu wax su fekkenti ni mu ko waxé bo gissé mbir mi def ci lo xamni politique la bo xamni président de la république ci bokom bala muy fallu ci réew mi lol digone sénégalais yépp parce que bo setlo urbanisme sénégal le plan d'urbanisme bo xamni mom lañu def sénégal surtout dans les villes du sénégal parce que c'est là seulement depuis 1862 buñuy def le plan d'urbanisme de Dakar, de Saint-Louis, Gorée ak Rufisque. Eh bien moy plan bo xamni il a eu le mérite bo xamni dafa jël comment on les appelle les ñu may dégg
ñu lay dégg bu baax ñu lay dégg bu baax
mais voilà. Allez-y, j'ai entendu un bruit là. Bon, yeah. donc ce plan là, ce qu'il a fait, c'est que il a permis aux xamni dañu am alal. Eh bien ñu nek au centre ñu xamni dañu xawa ñak tout ñu les autochtones ñu def lañ ci périphérie bi ce qui a eu le mérite de créer les bidonvilles yo xamni ñoñu xam tay. Je crois que ni politique des 100,000 logements du président de la République du Tagal ni c'est pour corriger cette aberration. Et defena ni Abou wax na ci lo xamni dafa am solo parce que su fekkene ni tay ji dans la banlieue de Dakar un sénégalais mën na fa dem am un logement à 11 millions xam nga ni il y a quand même quelque chose derrière cela. Bref, dafa am quand même une subvention quelque part qui a permis de viabiliser ces prix là au point que vraiment du sonal nit ñi parce que aussi dimbalé les éléments de la diaspora comme niñ ko waxé légui ni ak ñom mom nu ko waxé nit ñoo xamni lepp lo xamni luñu am wa réew mi lañ koy séddo su fekké ni jamm am na ci réew mi ba xamni président yi mën nañu teud nelaw diaspora yi am na ci seen loxo ngi ci parce que il y a certains contrats yo xamni eh bien bu lolu amul won vraiment le travail de l'état en serait multiplié. Donc nak je crois que ni dello ndukal diaspora bi la pour buñu len dimbalé ci walu wowo. Lolu nak je crois que ni ci programme buñu tek dafa am la mise à disposition le foncier gratuit parce que souf si dañ koy mayé gratuitement hein. Lolu je crois que lolu you know gratuitement aux acquéreurs, mais ce n'est pas gratuit au niveau de l'État. Donc à vous voir nañu légui les fonds sont déjà disponibles, ils sont là, ñin ñang koy jëfëndiko pour jëm ko ki. Et il y a aussi levier bo xamné le deuxième levier bo xamné mu ngi ci programme bi moy la fiscalité des droits de douane. Xam nga lool yépp gouvernement bi c'est pas c'est gratuit à mon niveau suma bëggol à mon logement aujourd'hui au Sénégal. Mais ce n'est pas gratuit au niveau de l'État. Donc, l'État bang ci dougal loxam bu baax di jappalé population bi pour vraiment ñu mëna am ay de quoi yu am solo. Aussi ci ñël ben dég na ngeen wax né you know vous avez ouvert l'émission en parlant de comment on appelle ça, sénégalais, ils ont toujours été victimes de l'escroquerie de certaines personnes véreuses ño xamni dañ ci ñew. Eh bien, nous jël diaspora bi jël sen khalis wala nga jël sa khalis fi ñun ñep nous avons vécu cela. Moi, di wax ak yow, il m'a pris presque 8 ans pour construire une maison bo xamni. Eh bien, j'y ai dépensé lo xamni mënon na ma dépal 3 maisons. Tu vois, parce que tout simplement, je ne suis pas sur le terrain, amna ño xamni you know, mënon trust everybody ci lo xamni mom ngay def. Mais je crois que la première chose bo xamni président de la République def nako bu mu toggé moy il a éliminé cet aspect de la question des promoteurs qui vont se promener dans la diaspora di ñew di promettre nit ñi di n'importe quoi.
Aujourd'hui, un promoteur te duñu jot sen cœur Moi, j'en ai vraiment vu. J'ai vécu ça aussi.
Mm-hmm. Donc lolu lu am solo, c'est un changement qu'il faut vraiment s'en féliciter, parce qu'avant ku nek da ngay jog rek tu te lèves nga dougu ci diaspora bi, tu réunis les gens, tu les promets moins et merveilles, ñi ki sen xaliss jox la, c'est ce qui s'est passé avec Namora, avec les autres et les autres, et je crois que lolu c'est un changement bo xamni bo amé ba paré aussi nous tamit en tant que élément de la diaspora dañ ci wara yewu aussi, et aussi c'est beaucoup plus facile d'arnaquer une coopérative. Ah, mais c'est beaucoup plus difficile d'arnaquer une coopérative que d'arnaquer un individu. Donc, voilà, nous sommes une coopérative. Et je crois que les coopératives, comme Abou l'a dit, sont encadrées par une loi. Il y a une direction qui s'en occupe. Teigi, aujourd'hui, le président de la République, peut-être, l'État du Sénégal, peut-être, Warukouana, de faire, c'est pas quelque chose qu'ils étaient obligés de faire, mais ils ont pris sur eux de rembourser les Sénégalais qui ont été arnaqués par certains promoteurs véreux.
Promoteurs, bien sûr.
Voilà. Ligi, c'est un aspect vraiment qui consolide, en tout cas, la confiance que nous devons avoir en ce qui est à train de nous être dit. Nous, les Sénégalais, de manière générale, nous sommes pessimistes. Nous sommes tellement cyniques. Oh, gars, nous voulons faire ça. Mais seulement aussi, il ne faut pas se laisser avoir. Et la meilleure façon de ne pas se laisser avoir, c'est de se mettre dans ces coopératives.
Avant de venir, nous avons un nombre de personnes.
Ils sont déjà agréés par l'État du Sénégal. Le Sénégal, l'État Sénégal, la plupart du temps, moi, depuis que j'ai vu les gens se promener depuis que le président de la République, président de 2012 jusqu'à présent, tous les promoteurs, ils ne sont jamais venus seuls. Ils sont toujours venus avec un représentant de l'État. Sans être avec un représentant de l'État. En tout cas, ce que j'ai vu ici à Atlanta, Simonek. Ils sont toujours venus, mais il y a une fois même, ils sont venus avec le ministre de l'Habitat lui-même, le directeur de l'Habitat et puis les promoteurs. Donc, je crois que nous avons cela là. Parce que aussi, affaire ou de quoi, ce n'est pas tellement seulement affaire où il faut ramener un toit au-dessus de la tête. Parce qu'il y a des effets induits. Les gens de la diaspora se constituent en une coopérative. Nous avons un certain nombre de villas dans une zone pour ramener les aboudons leur sang. Amener les zones, les possibilités de développement, les possibilités de créer des emplois, des écoles et tout cela, des centres de santé et tout cela. Donc, il y a tellement d'autres effets qui sont induits, ça va au-delà tout simplement d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Il y a tout un... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le combat qui est en train de se faire aussi de l'emploi, le combat du développement intégral du Sénégalais, un développement humain intégral. Donc, cela aussi, cela se passe par le biais en tout cas de l'éradication, en tout cas de ces bidonvilles-là qu'il y a au niveau du pays. Nous dimbalen ñi ku nek parce que la dignité humaine ñak gënul nga yew suba nga xamné bo yendo liggéey bu budé di nga dugg ci un endroit sécurisé ba nga xamné mën nga fa teud nelaw sans avoir peur de la pluie, de la lune, du soleil ou de tous du vent, donc à l'abri des intempéries. Et je crois que lolu boko amé en ce moment-là, tu es beaucoup plus libre, en tout cas psychologiquement, de pouvoir aller chercher un travail bo xamni mën nga ci dundal ci njabot mais je crois que ça aussi c'est l'effet du développement intégral bo xamni ñun ñep war nañ ko rafetlu quoi et aussi take heed c'est-à-dire il faut quand même écouter ce qu'on est en train de dire et de faire part de ce qui est en train de se faire comme ça bu ci yalla ande ku ci nek bu sa wul ce nek je crois que tu vas avoir un toit au-dessus de la tête parce que aussi c'est comme vous l'avez dit c'est une préoccupation majeure de tous les Sénégalais de la diaspora parce que si fait continue comme on dit en poule goura de horum sadani c'est de goura na bandou met dundal pour sa bop jaféwul li jafé moy nga dundal say mbokk tu vois parce que ñun chacun ñi nek ci diaspora bi su fekente ni suñu bop dongal la won ku nek ci ñun mën nga tabax un palais au Sénégal te di ci nalo tous les jours n'aura pas besoin de truc mais aussi ce qui nous a retardé c'est que on doit être au four et au moulin donc il faut que ñu dundal suñu njabot gi fi ñu dundal 40 50 autres personnes au pays et donc ce qui va prendre un sérieux coup sur en tout cas nos projets personnels donc je crois que nous fekene l'état en tant que institut qui nous a fait l'honneur de faire de nous une 15e région, a reconnu en nous, en tout cas, des participants effectifs au développement national, nous fait cet honneur, en tout cas, de nous compter parmi les enfants du pays, comme tous les autres enfants du pays. Et je crois que nous devons aussi être debout pour nous mener, en tout cas, profiter de cela pleinement. Voilà. Merci.
Merci, monsieur. Merci. Sa contribution amène au sol. Top. Donc, nous avons fait appel à tous ceux qui sont signés que la diaspora est nous avons fait des choses, promoteurs, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons comme on le dit, nous avons fait des choses, mais nous avons fait des donc gaynde kon damay lay baye nga may ñu ben ki bu ndaw rek ñu jox ko monsieur ci jox ko honorable ñu may len Macky Sall bi ba ci kanam tuti ñu ñewat allo gaynde
wow
merci beaucoup
acha je vous appelle
Merci Gaynde, merci, merci Siwaybi, merci beaucoup. Ni ngi ñaan monsieur Aboubakar Diallo aussi honorable mo rappeler encore. Donc monsieur Ti, ñu jëlat la. D'accord. Donc honorable ñu lay joxat cadeau gi nga wax ñu sa loy tagato rek bala waxtu bi di jeex.
Wow, merci de féliciter encore sama frère Moussa Sy vraiment qui pertinence bi di ko sant di ko gërëm on en attendait pas moins de lui parce que yalla def na momi day def ay recherche mais di wax rek awo gis nga programme bi ñuy wax ni c'est un programme bo xamné man dama ko yéné sénégalais de la diaspora parce que c'est dit lu bo xamné yalla xamna ñu nekk au niveau de l'assemblée xamnañ lolu surtout quand je parle des députés de la diaspora ñun ñëpp la pouvoir comme opposition waxna wax sank ci ñël ben bi dafa mësa nekk suñu xaré parce que dañu japp ni moy ni Moussa wax légui toi dafa yok dignité humaine nga ñëw tay xamna nga dugg ci loi nga xamna à chaque fin du mois tu es obligé de débourser quelque chose ça yo tardé dama am liñ la traité donc té nga am même bu dess focus bu ndaw la nga xamné li ya ko mo sa bop mën nga genn ko mën nga bu sa yu bëgg lolu amul ko gëna am solo motax may wax ni ci
genn li américain di wax good to be home billah
absolutely nothing like home am nga lolu amul lu ko gëna motax may continue di ñaaxal ni ci ñu goor goor ci coopérative d'habitat dafa am solo parce que man bima ñëwé fi la gis effectivement ñëru coopérative d'habitat il y a beaucoup de pays yo xamné surtout les européens ñi nekk en Europe autres ñom dañoo téla jox ci mbir mom pratiquement fo dem dañu wax ni coopérative d'habitat bi bu Europe ñi def li ñi investir ci ñi wut ay kër ñi wut ay terrain donc lolu tay ji c'est vrai que au niveau des États-Unis il y a des états quand même yo xamné terme ñu xam lolu mais il faut ñu gëna gorgolu ci lolu parce que la coopérative d'habitat comme niñ ko wax yim lu mëna may wax ko sans bo individuellement mënoko am donc tax na ñun par exemple on fait des visites au niveau des collectivités locales lu mëna par exemple mairie qui dem fofu di wax ak ñom parce que souvent ay nit dañu ñëw nek en coopérative d'habitat ñu gungé len c'est nan lañu fexé ba am ay souf nañ leen di jàppale am ñoo xam ne y a des gens yoo xam ne ay propriétaires terrain lañu dañoo am seen terrain dikki mais boo ñëwee en coopérative d'habitat liñ la koy jaayee defay day tuuti par rapport ak yow boo ñëwee
gën a yomb
tu viens avec 100 personnes voilà day gën a yomb donc loolu ne serait ce que de ce point de vue là war nañ mën a gën a góorgóorlu ci loolu ba pare nag di ne ce programme là awa programme bu ambitieux la parce que c'est pas seulement la diaspora même si au Sénégal aujourd'hui on a des gens yo xamné yalla xamné ni liguey rek lañu xam mais ils ont des problèmes aujourd'hui pour avoir un logement donc c'est un programme bo xamné national xam nga ba paré nek aussi un problème de la diaspora parce que le président bi mu jëlé programme bi def ni genné len quota diaspora à la coulée parce que ça a toujours été une doléance bo xamné fu mu demee gaay dañ koy wax donc nit ñi dañu war a approprier programme bi jël ko gëm ne ça c' est un programme d' état kii wax na léegi les tournées là effectivement depuis 2012 on s' est rendu compte que toutes les tournées qui ont été faites par en tout cas ceux là qui sont au niveau du gouvernement les ministères ñi nga xam ne concernés mais ils viennent avec les promoteurs donc c' est quelque chose boo xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne sax voyage bi muy wax avec l'ancien ministre de l'habitat Diène Farba Sarr si je ne m'abuse je crois que moom moo ñëw Atlanta mais il y a beaucoup d'états yoo xam ne am na ñu bëri ñoo xam ne ils se sont conscients en coopérative d'habitat dañ leen ko defal foofu sur place parce que on savait qu'on allait vers ça on savait que coopérative d'habitat yi rek tey ñoom la ñu war a dooleel pour que ñu buñ leen joxe ay terrain wala buñ leen joxe ay quota ñoom ñu xool seen biir avec une démocratie avérée nan la ñu joxe nii donc loolu muy loo xam ne dafa war a nekk beginning point pour ñun parce que dañu war a góorgóorlu ba nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci diaspora bi en tout cas ñu jàppalante ñun ñëpp quand je dis jàppalante c' est ñun ñëpp nag parce que man ci diaspora bi la bokk ak ñeneen nan la ñuy fexe ba
en tout cas ligué au gouvernement bi pour que bi ëpp ci ñun en tout cas am cœur. C'est vrai que am ño xamni am nañ cœur ba paré xamna, mais il y a beaucoup de gens encore qui sont dans la diaspora yo xamné tay seen souhait le plus absolu bu ñu tëddé ba yéw mom lañu xalaat nan lañu fexé ba am cœur, parce que on les a roulés dans la farine, on les a trompés ba nga xamné wolutuñu kenn au Sénégal. Donc c'était un allô
mangi dégg bu ba
allô wa ya ngi dégg wa
mangi dégg bu ba xamnaani mom xamnaani wax dëgg yalla xawma ku ñu wara jappalé way sénégalais diaspora bi mom war nañ leen jappalé bu baaxa baax wax dëgg yalla sonn nañu top té comme yow ya yoré suñu cadeau vraiment dénk nañ le cadeau gi nga wax ak njitu réew mi mu gën té japp.
Absolument, Aubusso. Am na solo trop motam mané canal bu wor la. C'est un programme du gouvernement.
Awa ñal ba Monsieur Diallo.
Wa
télen ñu jégg waxtu bi.
Après ñeu jëlat la nga yégg
ni. Wa ñu bayiléen ko 10 minutes. All right.
OK.
Merci. Ne quittez pas.
Assalamu alaykum. Tay dañu ñëwoon doon def ben annonce muy projet immobilier bo xamné mi ngi nekk sur Bambilor. C'est un projet bo xamné c'est des constructions de villas de 281 à 600 mètres carrés yu nekk sur Bambilor à la sortie du sur l'autoroute à péage. Am nañu benen aussi bo xamné c'est des appartements mi ngi nekk Mamel. Donc projet yi ku ci bëgg am information pour xam prix wala nga def visite wala nga yoni sa mbokk pour mu set ko pour nga xam liñ ci wara def, mën ngeen wote Pape Lamine au 221 78 526 67 37. Encore une fois 221 78 526 67 37. Numéro bi nak amagul WhatsApp, donc ku ci wote mën nga ko wo directement wala nga jox ko sa mbokk mu wo ko. Mën ngeen def visite maison Timo bi paré na. Bu ngeen bëggee visiter les appartements yi nekk Mamel mu visiter le leen ko. Bu ngeen bëggee dem Bambilor aussi pour visiter maison Timo bi mu defal leen ko. Dana am supermarché, dana am école maternelle, dina am pharmacie, dina am centre médical. Lépp loo xam ne war na fa mën a nekk ci commodities bu ko defee nit ñi seen dundin mën a sell, loolu lépp dañ ko fa prévoir. Encore une fois ku ci bëgg information mën nga woo Pape Lamine ci numéro bi nga xam ne moom laa joxe. Am nañu beneen projet boo xam ne tam immeuble mais R+4 ndax fiñ ko am mi ngi nekk ci yoof ci wetu géej gi, donc duñ la permettre nga def plus de R+4. Donc 4 appartements la, donc 4 personnes rek la ñuy soxla. Ku ci bëgg nag bu man may superviser les travaux man Abdoul Aziz, ku ci bëgg mën nga ma woo au 513 307 64 31. Again 513 307 6431, 513 307 64 31, again 513 307 6431. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
Merci Gaynde Jerejeuf Jerejeuf ñu leen di fatali ko rek ne leen yeen ngi deglu radio penc mu rew mi fi ci WPAT 9:30 AM fi ci New York City ñu ngi ci 1h du matin 1h04 minutes yam bok tay alhamis donc ñu amone tay suñu honorable député Aboubakri Diallo nga xamné moy re suñu cadeau ñu noy diaspora bi amone aussi monsieur Moussa Sy donc ñu ñëwaat rek si monsieur Diallo
oui
allô
allô waaw
allô honorable wa yeggalel ñu lay déglu
waaw don yeggal rek peut-être bon di la wax ni rek effectivement comme ni waxe sank awa Moussa aussi ñew na ci moy programme bi dama bëgg wa diaspora bi jël programme bi taw mom parce que c'est un programme du gouvernement effectivement que depuis 2012 ba légui tournée yi am yépp c'est des tournées yo xamné organisé par le gouvernement par les ministères concernés ñu and ak les promoteurs donc lolu amna solo trop parce que ñu bëré nax nañ leen en fait dans la diaspora ba ñëmetu ñu mais cette fois-ci comme je l'ai dit encore une fois plus c'est un programme du gouvernement réfléchi en tout cas par les ministères concernés sur instruction du président donc mu lo xamné doko ñor ba nga xamné c'est à la lettre qu'il veut que par exemple que les gens là en tout cas appliquent ce programme de 100 000 logements. Moi, je sais que dépend. Aujourd'hui, il y a beaucoup de promoteurs qui sont venus à l'époque de 100 000 logements. On sait que nous avons une société qui a mis le même SNHLM, SICAP. Donc, il y a beaucoup de programmes parce que les sociétés qui ont mis le même expérience, une expertise. Donc, nous avons mis le mettre à profit ci programme ambitieux bu 100 000 logements donc di ñaax awo suñu bokk ci nek diaspora c'est vrai qu'il était pessimiste en un moment donné beaucoup tuñu ñone sen $1 fi parce que worotul dañ ko jox ben nit mu gëm lolu lo xamni amul donc ça au moins quand il y a un problème tu vas attaquer directement au gouvernement et ça c'est extrêmement important et comme le gouvernement c'est une continuité ni lo xamné am nga fo xamné au moins fo mëna taxaw ni li kat dougal na ci gouvernement Sénégal la ko dépendre donc lolu war na jox confiance en tout cas sénégalais de la diaspora ba nga xamni programme bi en tout cas nañ ci dou li def li moy nima koy waxe waxna ko plusieurs fois moy ko lañu gëna gor gorlu ci coopérative d'habitat yi ñun on est là képp ko xamni mën nañ la jappalé parce que c'est en fait c'est notre rôle aussi pour que ñu mëna construire des coopératives d'habitat xamna pour que ñu vraiment ñu mëna bok ci programme ambitieux bi donc ñu on est là lool moy suñu liguey moy suñu liguey bu deug ba ci suba ngone xam nga on ana ñuy jappalé li ci man c'est vrai que daamu taju souf mais ñu ci gor gorlu en tout cas di le remercier nak aw vraiment ci ce professionnalisme vraiment ci c'est vrai que mo faral deugul affaire yi dañ na yone audio yi après mais vraiment di le remercier ñi sante aussi jangé ci pays bi di xam di len wax ni rek Sénégal ñu kessel ben peuple dañ ko xaar ci ñi xam na ci diaspora bi dama yaakaar ni ñun ñepp ñu wara jappalé am ben donance commune bo xamni ñu ñepp ñoo wara xol nan lañu suñu taxaway pour que ñu mëna ñoo constater jël suñu donance en considération ici au Sénégal donc lolu aussi dama koy ñaax ñepp diko ñaax comme bop en quoi di len nuy di len ziaré di nuy Moussa Sy ci pertinence bi comme toujours diko santé ko gëreum vraiment fuñ ko wowe day ñew di santé en tant que nek ci sama département yépp muy département Amérique Océanique en tout cas de la santé de la gouvernement bu baax aw bu su yalla yalla
yow tam ñu ngi lay
sant merci abou ñu ngi lay nuyu baax
ñu ngi lay nuyu bu baax baax yow tamit li nga wax amna solo kon xamna sénégalais diaspora bi ñi nga xamna ñi auditeur ou radio penjuma yom yeb deglu nañ la xamnañ ne que vraiment dugu ci coopérative d'habitat yi mo gëna woor ay promoteur di ñew fi di leen dik monde merveille di leen wax lo jël seen xaalif man xamna ci ay nit yu bari yo xamne dugal na leen musna leen dugal ci yu mel nonu mais ça n'a pas am mujeewul fenn lu dul vraiment du waxu radio donc ñu ñëwaat ci monsieur Moussa Sy ñu wax sa cadeau bu mujju
ah sama cadeau hello voilà merci man je crois que wax ji liñ ci doon wax yépp wax nañ ko paré je crois que ñaax suñu mbokk yi rek ñu gëna jafalu di len massa wu choono aussi ci période bi ni nak c'est pas une période trop facile way nak ñi ñaangi jafandu di ñafé comme d'habitude quoi yalla nañ yalla defal jamm rek sutural
amin amin
defal ñu jamm defal rew mi jamm defal suñu jitt rew mi jamm ay lo xamni fala suñu jitt rew mi bëgg égalé rew mi mu égg fa ci jamm ak salam leen lool yépp ci jamm lañ ko mëna égalé nañ nit ñi délo sen xel and ci ñu xamné Sénégal gi ñoko bokk ñoko mom suñuy jëf ñokoy mu ñokoy défar suñuy jëf aussi ñoko mëna yaax kon nañu téma défar ñen jëma défar ñen défar baña yaax quoi vraiment ma ngi leen duyé yépp di leen santé di leen gërëm di leen walé
kon bayé nañ leen suñu bop gannaaw yalla
di aussi di nuyu suñu chargé de la communication
ñen 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 yoy suñu cadeau denk nañ leen lepp ngeen japp ci bu baax ñi nga xamné wax dëgg yalla gënënte bi yag nañ ci dëkk bi té vraiment ñi ngi dansen dole di bëgg kër Sénégal bëgg terrain wala bëgg fo xamné makane bo xamné bis buñu ñibé mën fa dugg vraiment mu nekk lo xamné mo soxal ñëpp dëpp Sénégal bu nekk extérieur loolu nga bëgg donc monsieur Abou Bakari Diallo jox nañ la loolu nga doxal ñuko monsieur Moussa Si ñu lay jajeufal bu baaxa ba vraiment contribution
waaw nga permettre ma sante vraiment suñu chargé de la communication Makane vraiment
waaw Makane ouais
ouais bu baax diaré waaw membre commission bi yépp ñu gën na goor vraiment ak seen taxaway jambaté vraiment
ma ngi sante waaw soxna Marie sou waron nek ci panel bi tay mi xamna dafa japp mais xamna donc ce sera pour la semaine prochaine inchallah rabbi. Même heure, même fréquence.
Merci
M. Abou Bakri Diallo. Merci M. Moussa Si. Quand nous l'avons dit, je dis que d'ailleurs...
Merci, Fanal
Ndiaw. Alors, vous dites,
inchallah. Yves Moubarak.
Merci. Yves Moubarak à tout le monde. Merci.
Inchallah. Il y a une côté...
Diagne digon aipon, diagne digon piment, diagne digon pédesse, delu digne sému, delu digne arène, delu digne digne arène, on m'a qui salé, lia cotigéon, inchallah, tu n'as pas de manda, bia yon. Manda bi ayona ko
mani ko manda bi ayona
moy met puta sta wala ko bet kurup lu jajan dasare kuy jama gam yey ko jana yanan kay kuma ci waxal di la won fo fi dem sa way ni la maki
maki sala dina jotti manda bi ayona
inshallah dina jotti manda bi ayona ko
maki sala dina jotti manda bi ayona
inshallah dina jotti manda bi ayona ko
mani
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صحنا أول ما نجلي زيار صحنا أول
allo gene mang lay delo ziar bu baakha ba qalu ya waylana man ba'atha min
waaw awa nga djeglu dileni dewenetil balmak balnala
gene balmak balnala bu baakha baakha ba yenn ñu yalla boole djegal ñu tewé ko ay ati ati ati
amin ya rabbal alamin amin 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 yalla yalla nangu ñaani
te te way biñu ko nara te yalla andak xewul andak jamm andak sutul
amin ya rabbi
yalla def ñu am makkan yu baax Senegal keur yu rafet
amin ya rabbal alamin yalla def ci tawfiq wa lafal ñu ci chat barkel suñu lepp yalla defal ko mbolo yep Senegal yep aduna bi yep di jay sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
amin ya rabbi
awa mu am nak comme ni ñu tambalé sank ben tis bu ñu dab suñu ben xarit suñu ben frère mu am nak suñu ben mbokk bu nekk ci ligne bi mbokk bi assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum salam wa rahmatullah sun dende
wa ñu lay ziar ñu ñu ma ngi fegg ak soxna awo buso mané bay ngeen nuyo hmm
ah ngeen di ziar ñepp di ziar soxna awo buso lu bari
wallahi wallahi waaw ba sank nga ñu yeggé won ben tis bu ñu dab ma sha Allah suñu ben mak ben frère suñu ben mbokk julit ba xamanteni bi dal muy am luñu bet lol 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 mbokk yi ñu ngi lay deglu mo ni won nak nga jël sa temps hein jël sa temps nga jallale tis bi amana mbokk yu bari yeguñu ko donc am na ñu ñuy dogo tewlu donc bismillah ñu baxé ko mbokk yi
Alhamdulillah min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i sayyidina Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ni delu wat rek wa khalo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni delu ci jale ci communauté bi communauté sénégalaise ni nek amérique yop ni len jale ci Sadio Ba bay ñu gën ko xam ci turu Boba Ba booba nak comme ni ko waxe moy mak ci ñenn ñi rak ci ñenn ñi ni jaay ci ñenn ñi papa ci ñenn ñi jëkkat ci ñenn ñi vraiment moy nit ko xamne ku nekkon ci communauté bi la am ci ndariñ lool am ci ndariñ lool am ci ndariñ lool mo mo wacc ligéy tay mo wacc ligéy tay muy tiss bu metti nak bu dal ci communauté bi yépp
wallahi wallahi wallahi
ci communauté bi yépp ndax booba mom ku ko xam rek xam nga ne xalé yu bari ni fi jang bo delo 30 ans en arrière ba legi xalé yu bari joge Sénégal ñew ciar fi ci réew mi duggu école américaine di fi jang ku ci né génération bu né amna ñu ci jappalé ba tek lé ci yoon ñu mëna ñew inscrire ci college yi duggu jang yeggali seen jang ba am ci ma sha Allah diplôme yi soxla yépp bu mëna intégrer ci vie américaine bi bu mëna ci daan seen doolé di ci tout le seen jabon moy ligéy bu mucc ay bo xamné nak mom bo xolé ci communauté bi amul kenn da ko xamné def na fi li bo def ci côté éducation bob amul kenn ko xamné def na ko ci mom nak mo wacc ligéy té ci suba ci hôpital Bellevue ni motax ñu kay jalé communauté bi yépp diko ko jalé communauté ndax communauté bay perch
deug la man dé pour wax la deug doguma la man xawumako mais deug na jëf yu mi jëf ci communauté bi turam la xam xalé yi mi dimbali ci sen jang xalé yi mi orienté ak sax mag ñi dimbali na ñu bare bare mbokk bi booba bi ngay dégg moy booba bi ngay fokk booba bobu la booba bi nekk ci association bi et que aussi ndial bi aussi ñu gëm naan xamna ni sa xélo fatu ak tiss bi dala bet mais aussi xamna ni dañ ko tek ci loxo association des sénégalais d'amérique ak ci loxo consulat bi
donc ci ko asu ko loxo communauté bi yef la ko def
kon jeex
bo gisé damay baña sax bo limé da nga do jom mais do matal motax ma doon baña lim mané dal jaar ñu ci ko jaal communauté bi yef
deug la
am na communauté bo waxe tank na ñep
tank na
ci lañu bok
deug la
ñep ci lañu bok ñu ko waxe rek même mom activité yi mo ndeg ci bir New York boko xolé dañu yakkar New York dekk mais ñu jëjëlé dekk
deug la
waaw mais chaque jour ngi New York la à la preuve à station des ressortissants de la case match mo moone sen président am ci amon ci taxaway bu mucc ay ñom wax malik sila ak ñepp ñu doon liggéey do ak Sadio Ya Barry deug yalla motax mané mom jall bi mom jall communauté bi yépp la jall communauté bi yépp
dalu ko ma def ñep ñi ngi jité nak ci ñal bi sax suñu serigne suñu wasila serigne Sidi Ahmed Sy bi nek Washington di ci toftal serigne Imam Ablaye Diop bu jaw serigne Hadj Malik momit tis bi bu dalé ci ko ba légui ñi ngi joko vraiment di liggéey liggéey ak ñu xom ñi ak njabot bi yépp ñu sét ñi def bu mëna def de loko Sénégal ñi ngi ci liggéey Imam Ablaye vraiment ñu ci jappalé bu baax baax ñi sant di ko gërëm mom naka jekk lo moy taxaw ci communauté bi ko ñi sant di ko rafetlu bu baax amana bu ko na sax sank mo dugg way dafa nekk ci préparation xamna suba bi motax amul jottu dugg
deug la deug la donc am nañu semaine bi yépp ak tamit radio yi machallah bari nañ fi amana ñun ñoo ci tombé du deug mais ku ci nekk aussi am nga yéné wax ci sank rek ma nga tassanté ku melni goré djagne ku melni baslay sama doomu nday wax deug fa neex yalla ñu ngi kay metti lu lol askan bi yépp ñoo ñu dal la ci jotta tassanté vite fait mais wax deug xamna ni ñom tabit fi gisuma len fimni ni ñu ñi tewlu du ñak sax dinañu woté ci kanam donc mbokk yi dal niñ ko xamé niko mbokk bi waxé suñu papa nijaay frère mak ñu gën ko xamé ci buuba don yëngu ci jappalé xalé yi ci seen jang ak ci seen orientation ci seen intégration fi ci dëkk bi té di adapté wu ci walu système américain bi mom mo wagneeku tay ci hôpital Bellevue niko mbokk bi xamalé donc nak ñu yëgal leen ko muy tiss bu metti di leen ko jaal yeen ñepp awa bu so bismillah xamna ni yow tamit du ñak nga am cadeau bo ci sanni
wa gën le xana diko jaalé communauté sénégalaise yépp diko jaalé ñepp di ñaanal way dëdd yépp ñepp ño xamné ko dëgg nañu yalla yërum leen xala leen aljana di gëna kawé machallah ya loolu xamna di jaalé ñepp dal
dëgg la
parce que ko xamné ko ku am ngir ci communauté bi la di defal ni ci comme liñ ko waxé dégi on xamna né nit ku bax la dal yalla nako yalla fay xolam ak jëfëm yu rafet dim doon def ci kaw suuf yalla na ci bu mu doon nekké fi ci aduna
la té ñortu mëna na rafet ci mom
xamna am ak ñepp cëpp ku ko xam
machallah man ni ñortu mëna rafet ci mom di jéxal koor gi né di waji dem di dem julli ji machallah yalla na yak yalla nako yalla jéggal rëcc yépp ginaaw mo ñep suñuy recc ay yermane yalla téru ko ci bammelam yalla ar ko léralo ko bammelam yatalo ko bammelam djéglo ko ci yoni sirat ci anam bu yomb duggal ko ci aduna firdausi bolé ka sen na muhammad sallallahu alaihi wasallam
yalla na fi gëj yalla na fi gëj
yalla amin ya rab mbokk bi ma baye la ani lan ngay tagok ñi ji xamna ni tay ce journée chargé wuna ya ngi nek ci ay conférence call and everything machallah ani lan rek ngay tagok ñi ñi xamna ni dans la semaine aussi dana metti trop ñi ñi ni ñi xeye suba dana metti mais ane dal lan ngay taggo donte nak xamago len no len di tege sen tank ak yoy ane lan ngay taggo ba eleug ak jamm ci katunu yalla
ñi ke masso community bi yepp rek ñiko masso community bi yepp comme nim ko waxe community bi ñak diko masso tamit soxnam soxna ndey day fat jog te mu nek dekk New Jersey ak domam malado ba mom Atlanta la nek waye ñoo da sank ak ay magam ak rakam ñom Hassan Ousseynou ba ñepp ñu ngi leen massa wu di ñaan yalla may leen xolum mu
amin
yalla may leen xolum mu ci yalla tek loxom ci njabot ci barke sayyidina muhammad
sallallahu alayhi wasallam
di ñaan li leen wax nak lu ci am rek inshallah comme ni ko waxe nañ ko gëna yaata ci yeen radio yi inshallah wa rabbi
inshallah
xamna ni mom am nañ ci ñott ndak comme ni ko waxe ci wéru koor gi la démé am nañ ci ñott bu baax am nañ ci yakkar bu baax
machallah
ci yakkar bu baax yow ñu lay sant ci lek gëram ci la ñaanal ci effort yi nga def ni
amin bo ñu ngi fi togal Omar Diaw sek te c'est sûr ku bi fi togon te bi ne lay def donc nak dañoy def suñu walu nit ak tamit suñu walu julit donc walu sénégalais walu africain donc nak li rek nañu am ci aduna na
lo deug Omar Diaw mo sama rek bu baax la wax deug yalla suñu rek bu baax la
machallah
rek bu baax la machallah
machallah
jerejeuf gayde
jerejeuf mbok bi jerejeuf
إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة
صدق الله العظيم دنا متي نك def tax gestion bi delu diko massou mbok yep gisuma sadio bari ak association bi serigne mbake ndjay elhadj ndanga ndaw consul kilifa yi keur dine yep sénégalais lambda bi association casamance 16 bi vraiment metti na donc dara metti pour ñu def transition bi wéñ dañuy jëm gor gorlu ah di massou njabot gi di massou mbok yek suñu sympathisant suñu compatriote j'allais dire donc ngén bal ma rek ma def transition bu gatt xawa man yi daf may xawa manam xara ngén bal ma rek nak jogé ci sourate yassine bi wara dugg fi mom dana yémé mais di ci djéggul rek voilà
donk bo ñu gëmé yalla rek dañuy xamné yalla moko sakkon moko jëlat diko ñaanal yalla di massaw njabotam yépp di massaw communauté bi yépp diko jaar ñun yépp suñu bop parce que ñu sommes des sénégalais ñépp buñu bokul ndey ak bay tam ñoo bokul ndey ak bay parce que tay ji buñu néwon tay delta bi ney dem ñun ñepp ñoy bok yoon bi
xara ma jël mbokk bi am na koy
mbokk
bismillah mbokk bi
assalamu alaykum wa rahmatullah
wa alaykum assalam wa rahmatullah
defa ngi ziar
ah koku serigne mbake ndjay la
wa vraiment
wa wagnil wagnal radio bi ci souf rek wagnal radio bobu ci souf rek touti wa wagnil
radio wa assalamu alaykum ma ngi djegal
djegal nañ la djegal nañ la bettuma sa wote bi bettuma aha
wa di and ak community bi yep di naxale tis bi dal suñu kaw vraiment ñi metti na ñepp dal ndax bugo mom xajon na fi te community bi vraiment soxla won nañ ko ndax bugo mom nekkon na fi dana pour ñepp ñepp ko xamni vraiment community bi dal soxla won nañ ko dal di ñaan yalla fi gën gën ko fi mu joggé
amin ya rabbi amin ya
rabbi vraiment nekk na benn carte bu mag pom pour toute la communauté sénégalaise bi dund fi ci amélik
wallahi yow tamit di la ko massaw xamna relation bi ngeen amone dang ko don tudd lu bari ci say carte ndaysan
waaw
donc di la ko massaw
bet nañu bari mom bet nañu
wallahi mais tamit yalla tamit dafa def li gën rek
waaw ñu non waaw
bu su
mom di gën rek lay def waaw kon xamna bi ma teye bayng
jerejeuf mbokk
vraiment ma nga koy jall diko jall comme ni def
jerejeuf dara ko jall di ko jall jerejeuf dok lay waaw awa
wa gende
bëgg na def transition bi mais xam nga man sama melokan mo xawa doyar
deug la ngay gemma rek dina bax gemma rek do yalla mom lu mu dogal mom lol la dal
wa deug
na diko ñaanal yalla rek comme li nga wax legi ñota bu rafet
way
yalla ñu do jam ak salam
amin du ma so jabat wa legi tay suñu xarit suñu doomu nday Omar Diaw Seck mi ñu togal fi tay invité won nañ ko RTS
bien sûr
ñu amone fa waxtaan bu am solo buñ fa waxtaan waaw tém bu am solo xawma ndagam sétane nga ci deb
sétane nako direct papa et mom ci bopam sax yone na ma vidéo bi
très bien
sétane ko
très bien
je pense que tu sais je t'ai envoyé ça non
waaw waaw tiof la ci am ma am ben patch buma jël bon ma jël parti tém biñu tek moy manam émission mi ngi tuddu li ci bir sey
moy infertilité
manam
couple bi nga xamné que dañuy sey té amuñu doom jafé jafé yé ak yoy xamna ci yoy loolu la doon wax tém bu mel non la doon
waaw voilà tém bobu la légui pour que ñu mën ka campé xaramma tek sen genre sketch bi mbok bi pour rek ma résumer comme que duñu gis image ki ben soxna la buy sey ci kër amul dom sey na fa abdir amul dom ñeekem ñeeke yi genre mati carter yi ak gorom bu jigen tañañal xalé bu jigen bi bañu muñ ci ko sosal jëkkat di ñew fekk fa ciowli gorom bu jigen bi sosal soxna si lembe domam bu gor bo ku gor ki fasé ko en résumé lool la ma tégal len ko après ñu ñëwaat dogo yaatal
inshallah
wala qad adalla minkum jibillan kathira
mod bi ngay wo pour la la wa xadi ma ci am yow la koy laaj pay sama dom bi nga ma wad modu lebe modu ana du boutique bala ko bëgg yoon mu jëndal ma mburu yow xam juro lu wala dom jo yoni boutique ba dom soko bëgge dang koy biir wotuñ ko
ay xadi
bay sama dom nga ngaan ma wad yoni nga ko bamu xuge
bu mu non jur dina len juro kër gi bamu fess
dang koy sabab lu man dang koy sabab lu dang koy sabab lu dom dang koy sabab lu wuto bay sama dom bay sama dom jo yow bay sama dom
xadi li lan la
lan ci
ndek be ko don tañañal legi nak goro bu jigen bi ñew na
am dom diko yoni
waw sa bay sama dom
waw ko ko len tenki guy gu saxul lalo yow fat nga ñu fess ñu del tank ñu ba
sa joy de waxul la fi dara lu jax joy nak
jegu ma
do lo di joy nak
me lan ma xef jeuker ji dik na
la la lan ma xew
goro bu jigen bi teyna loxom neen ndaw si da ka dam aw buso
wa gayle
acha
wa
sa jigen yi dundul li sen bir keur yi ba ay fasé ñu leen sosol di leen tumal
dajala xam nga gayne ñaari way dencante ñaan ñi sey buñu sañoon wax deug yalla yonent bi buñu dégé al khairi sey bi am meññent manam dom takandeer mais yalla mi nga xamne mom moy may doomu adama moy set fim ko nexé ak kim ko nex mu duggal fa dom xam nga biñi wax ne toujours sey dom bokul ci contrat bi biñi wax ne boy sey dom bokul ci contrat bi parce que c'est pas du lo xamne yow daf lay leer yalla ding ko am wala doko am lolou ci yalla rek la dépendre amna yo xamne bokul ci contrat sey mais nak bu lako yalla maye aussi day nek lo xamne ngeenel la parce que amna sey yu bari yo xamne dom da kay sécuriser dafa nek lo xamne si amna yu muy sécuriser amna ño xamne sa dañuy sey am njabot teewul dinañ taggo mais amna ño xamne
yeuramande manam am dom ci bir sey dina indi dina gëna indi yeuramande wa may wax ne lu xamne lu metti la ngay sey ak nit te fekk amulen njabot lolu dafa nek lo xamne dafa melni xawm lu makoy waxe ben day nek ben vide bo xamne dafa du len rapprocher bu baakha baakha baakh manam di ngeen beugante di ngeen def yo yeb mais dom ci bir sey dafa am solo amna solo lol parce que dina tax yeuramande gëna duggu manam ni ñi wax kérok li nga wax jomb par exemple bo amé ak nit ci njabot di nga am lo xamné di nga ko jomba def parce que dañu xamné dama ci xol njabot bi par exemple bo amé ak nit dom nga bëgg saga yaayam sax wala nga bëgg door yaayam wala nga bëgg def yaayam dara di nga né ah man né dina jomba def li parce que xalé baangi tok wala li
wa mais aw dabal
bu fekkene dara nekku fa yow da ngay wax né ah ki dal amuñu dara amul lumay sét bu fekké tamit aussi ci côté goro yi ak ndieké yi toujours lool day nek problème parce que chaque fois dañuy wax né ah diou dé seyna may amul dom dañuy fof né yow ci yow la wala si dañu xalaat mukk né ci waji la toujours ci jigen ci lañ koy djéñ pourtant des fois day nek ci waji nga xamné mom ngay seyel mom tamit yalla mën na dogal mom mo baña am mëna dom mu ñak mëna am dom tek du ci yow
Tayel amna ko ñu dab ci waxtaan bi amna lu mu bëgg laacc ci lolu bismillah mbokk bi
salam aleikum
wa aleikum assalam
nayanda
ñi ngi sante yalla bu wër
wa ngi aw bu so di wax de mom lolu teewul gor de amna ño xamé ne mën nga am ñom la ton et le kental ci dom ka téré wu dañ lay ba té la dépend rek
waaw
nak yalla di may ñu tassé ku baax dal ku am yërmo di
amin
yalla ñu gor ño xamé né ñom so ëmbé sax ñu bëgg la fassé
waaw ñu bëgg la fassé dañ lay dafa melni dañ lay rejeter
dañ lay rejeter amna gor ño xamé né bo ëmbé ñu dem seen yoon toujours nga gis ko ci
waaw
am nga ko
waaw duñu am yërmandé duñu indi assistance ba ca war ñimbal ba ca war
ñu ñuy fassé toujours ñu yor ay 6 dom 7 dom 10 dom bare na lolu teewul nit ñi de yalla ni yalla defal sutu re dal
amin
allahumma amin
mais do xam nga mom bokkum ni nga waxe rek ni ko aw bu so waxe bokul ci contrat bu contrat bokul ci ci yalla mo koy joxe rek comme limu wax
waaw parce que bo demé di ñaané
kenn ci mariage ni non kon do gis famille di divorcer avec des enfants waaw beaucoup d'hommes ont démissionné quand même amna ñoo xamé né nak ñom seen dom pour ko am dañ ci top toko di muñ sax amna ay goor yu baax mais nak le plus souvent dom dal actuellement ni bu jëk di ci sunu parents yi ñun ñi wa sécuriser né won mariage mais légui fi mu né ni plus tu as d'enfants plus on te mën na la né ci bi
waaw doyna war
yalla na yalla doli sutu
wax allahumma amin allahumma amin machallah jerejeuf yaay boy jerejeuf sa contribution amna solo awa dafa melni ni fam bi duggu dafa gëna woné dafa tiji benen brèche bo aussi mais dafa mel affaire dafa complexe xam nga
non amna ci gor yo xamne ñom they don't even care ñom fala wuñu par nga am dom ak ñom nga ñak ak dom ak ñom ñom du lol mo len di tey ci biir fay bi
manam dañuy melni man dañuy bëgg lu yomb duñu nango jël responsabilité duñu ñew assumer ñom sen part ci kër gi
deug la man gis na goor go xamne day wax ne man buguma dom man amna goor go xamne day wax
mari de tan subhanallah yalla ci
yalla mu xamne day wax buguma dom daf may somal gis na ko mais en tout cas man sama xalaat man damay wax ne toujours dom day deugural man amna sey yu muy deugural am na ci nit genn sank wax hen amna sey yo xamne ñom du dom mo len di tey mais amna sey yo xamne ñi ngi marché batay ñi ngi wuy batay du parce que mbeugel mu nga fo wala dara mais njabot gi xeyna lañuy sét parce que toujours dañuy wax ni digene gi day wax ne damay muñ ndax samay njabot damay muñ par exemple da ngay gis digene bo xamne digal gi sa da koy wax fasal na la gennal kër gi wala dafa ni waye toujours day xol dom yi def ne ah na muñ ndax samay njabot ëllëk ndax loo fa xaarul doo ko fa fekk
awa ma laaj la foofu ma retro dellu ginnaaw tuuti
waaw
dañuy gis ñun suñu société ay nit bu ñuy say d'ores et déjà famille proche bi ak voisinage bi ki yoyu sey amna rek yang ci neegu sey rek ñom ñep geud yi mu ngi teggu ci yeen ñu ngi naan kagn la fimni ni ñu ngi yakamti gis déformation ku jigen ki quelque part suma ko mëne tuddé nonu mais ñu gis ni jigen ñi quelque part ñoy gëno sonnu ci goor ñi par rapport ak dem di xoli seen yaram
wa parce que am nga lolou dañ wax par exemple c'est parce que jigen moy meñ xama jigen moy meñ ñoo toujours problème bi ku jigen ki luñ koy tek luma la wax sank ne pourtant mën na nek ci ku goor ki
fala doon ñew
du jigen rek moy jaasiri baña am mëna doom goor tamit day jaasiri
parce que li ni dama ko dag parce que quelque part yow mi ko sétane gis nga ni waji après fasena jabaram takkat jabar fasé wat ko parce que tout simplement ñëkk bi ak goro bi tañañal ni ko japp nañ ni soxna ye mënta am doom alors que melna ni ci ku goor ki la
wa mais lolu moy xama lolu ñak gëm yalla moy lolu parce que yow lolu moy ni ñi waxé né yow ci sa bop yow nga satal sa bop tilimal keneen manam racc jëmele sa kanam né man mi man ma fat man ma baax man ma wër man ma def yeb yow keneen ki nga xamné mo ñew wal ya ñu dëkk ci tëgël bi jaga je t'en prie allo yow mi nga xamné yow nga satal kele nga satal sa bop tilimal kele donc lolu ñak gëm yalla la parce que yalla mo xam fi doom di meñe ko ci ku goor ki nak ci ku jigen ci yalla mo koy maye
majal wa majal mbokk bi bala ñu dem ci ajal bismillah mbokk bi
dañu
ngi sant yalla bu alhamdulillah
dama laacc est-ce que actuellement jamono bu ñu nekk ni science bi demul fo xamne bu couple amé problème ki amuñu dom ñu xam kan mo dul mëna am dom est-ce que lolu égguñu fofu
égg nañ fofu mais souvent man sama classe gi xam non la mëna parce que man ci sama bop la jëlé exemple duñu nango dem saytu seen yaram alors que famille li ci upp li ñuy gis ñom ñoy dem tout temps di saytu di jël ay rendez-vous dafa mel sax ñom ñoy gëna bëgg am dom par rapport ak ku goor ki pour rek satisfaire leur mari.
Thank you.
Wa parce que quelque part aussi ñun ñi goor on est fautif mais nak dañ ko bëgg reconnaître lepp dañ koy bëgg tek ngal ci ndodd ku jigen ki du deug and nga ci ak man koku dem bismillah mbok bi
assalam alaykum
alaykum assalam
waaw ngay ziaré ki ñëgawat la
ya wa ñëgawat mu lay ziar sama ndjay
ñi ngi rafet la message vraiment ma sha Allah
jerejeuf
ñi ngi ziaré aw buso
ma ngi ziar sama sori
di ñaanal jamm te diko sakku ci yeen di wax na yalla bay ñaga fekk ay koor yu bari
amin ya rabbi amin ya rabbi
wa légui na li ngeen wax ni gaynde man dama am ño xamne dañu bokkon benn dekk ma am ci ay film yi luma gis ci woor ko bi ngeen pour deggal li nga wax ko xamne seen ak jabar ci juroom ñaari at amuñu doom lay gëna ñu defoon ci ndax lu nekk na ko ko mais bañ démé ba top do ba def ci ay gestu nekk ci ku goor ki la woon yalla nak ci ay man manam ak 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 baxam ya dimbalé len ba ku goor ko la néwon ci mom wër ba kima lay wax ni man xamna ko bu wër wër gennat na sax mais am bamay laata gennat na jabar ci juroom ñaari doom juroom ñaari doom am nañ ko manam ñent ñu goor ak ñett ñu jigen
ndaysan
amna ko ak mom te la taxone manam ñu foko ne amul doom pour deugale li nga wax do ne manam goor ñu bari ba duñ ko nango dem seet seen bop dañu foko ne ci ndaw ci da mais bañ day bam seet ndek ci goor gi la won
xol
ba na bañati liñ
bi jerejeuf awa fini mbokk bi lu mu wax amna solo mais dag may ñu tek fofu suñu baram faaw ñu dem fayu bil yi xam ba ñu dag sama bop yi ñëwaat parce que Omar Diaw sekk tamit amna lu mu ci wax bu ñu ñëwaaté dana xumbu inshallah
wax
nga deug bi mu juddo la am jom lolou lolou motax mu indi len fi supermarché bu mag bobu tabarakallah machallah ñu diko wax keur Adja Khady food distributeur ñu ne ko Adja Khady food distributeur nak supermarché bu mag la bu nek ci 116e street mu di 116 street between 7 and 8 avenue ñu ne fofu lan mo fa am ñu ne amna halal meat amna fish market mu di yap xari yap nak yeli mboté te lepp jaar ci rendi bu depo ko diiné ak tamit marché poisson bu nga xamantene amna jeun yu mag amna jeun yu sew amna ay geejgi amna ay manam yoxos amna ay tamba jeng amna lepp lu nga xamanteni rek confirmé jigen bi dina ko soxla ci bir wañam ñu ne bu ngeen joggé ci lolou tamit amna boulangerie bu nekk ci bir bu nga xamanteni dañ leen di defal manam mburu farit ak mburu dugup lepp lu ngeen soxla rek bu ngeen ñew ci bir da ngeen ko fa fek ñu ne amna ay sow amna ay mew amna ay beurre amna ay fromage amna boisson gazeuse amna ay jus lepp lu ngeen ñew bu ngeen soxla da ngeen ko fa fek ñu ne tamit amna ay tin ay mbana ay télé ak ay gën ak ay cour ak lepp lu nga xamanteni rek jigen africaine bi dina ko soxla ci ñam bu ñëwé dana ko fa fekk ñu ni nak fofu fan la nekk ñu ni mi ngi nekk ci 251 West 116 Street between 7 and 8 Avenue ci New York City ñu ni su fekk da nga bëgg woti pour jënd détail nga woti ci 212-933-0374 mu di 212-933-0374 su fekk da nga bëgg jënd nak wholesale price mu di en gros nga woti ci 646-645-7505 ñu ni dinañu jël Vic dinañ def EBT dinañu def tamit all credit cards major credit cards dinañ ko accepter fofu moy keur Adja Khady food distributeur ñu ne bu ngeen genné fofu nak ngeen jël sen ndey jor bu ngeen démé nak fi ci top modi keur Adja Khady beauty supply ñu ne keur Adja Khady beauty supply fofu nak liñu fay jaay moy lepp lu nga xamanteni jigen bi soxla nako ci yokku taram modi ay greffage ay mèche ay curlé ay perruque on dit le lisse lepp lu ngeen soxla rek bu ngeen ñëwé da ngeen ko fa fekk ñu ne amna ay diiw bop waye tamit amna ay diiw yaram ak ay savon yu yokku sa leray yaram ak ay sac ay dal ay pochette ay valise ak ay maquillage lepp lu nga xamanteni dina yokku taru jigen rek bu ngeen démé da ngeen ko fa fekk dinañu ubbi 7 is a week dinañ ubi from 10 a.m. muy fukki waxtu ci suba ba 11 p.m. muy fukki waxtu ak ben ci goudi ñu ne fan la nek ñu ne mi ngi nek ci 257 west 116 street between 7 and 8 avenue ñu ne numéro téléphone ba mok numéro fax bi ben la ñu ne lan la ñu ne 212-666-2567 muy di 212-666-2567 kon fofu mom modi keur Adja Khady beauty supply nga deug ñaani bañna motax mu indi len wireless activation LLC ñu ne wireless activation LLC bobu na kuy general manager ba ñu ni koku modi yusu job setu la jor ngone lati mom ñuy bak ñu ne numéro téléphone mi ngi nek 917-337-3724 ñu ne lolu nak fan la nek ñu ni mi ngi nek ci 116 street ci adresse ba nek 126 west 116 street between 7 and Lennox Avenue ñu ne numéro téléphone store ba mi ngi nek 646-454-0857 ñu ne fax ba mi ngi nek 646-454-0802 ñu ne fofu nak tabarkallah machallah dinañ leen defal phone activation dinañ leen jaay ay phone card dinañ leen defal fax dinañ leen defal copy dinañ leen defal scanner dinañ leen defal translation ci anglais jëm ci français wala ci français jëm ci anglais fofu tamit dinañ leen jaar ay fax phone accessory mu lu jëm ci ay charger ak ay batterie ak ay protège wëlbeuti ko nak am protège spécial bobu nga xamni fofu rek la am da ngay ni ñew ñu jël téléphone bi niñ leen ko jaay won ñu nat ko marqué ko duggal ko ci verre bi lema so ci mom boko yéré sax ku ko gis day fogg ni amul protège du la diesel du la encombrer waye tay non lay dëgëré dinañ leen defal tamit ay photo photo yoy ñu ni photo passeport la tabarakallah machallah bu ngeen jëlé tamit ay téléphone mën nañ leen bolé compagnie bi connecté leen amna simple mobile amna unlimited boost amna h20 amna t-mobile amna ultra ak yenen ba paré ñu leen wax ni dinañu jël all credit card dinañ jël mastercard dinañ jël discover dinañ jël american express dinañ jël visa tabarakallah machallah fofu moy wireless activation llc bu alhaji yusuf diop ba nopi dinañ leen jaay ay phone card di leen charger bu nga nekk ci seen kër wote manam buñ len wolo tubarkal lañu defal len ko charger len ngir meuna woti extérieur meuna woti fune amna vectraphone amna calling room amna dalaphone amna penless amna nobel amna boss revolution kon dal fofu mi ngi nonu ku yaxati ñak daw len ngeen woy Alhaji Youssou Diop wala ngeen dem ci manam website bi ak wala ngeen dem ci emailam bi nga xamanteni modi fallubiz@gmail.com Youssou nak neena bu ngeen amé lu ngeen di complain wala lu ngeen bëgg commander man ngeen ko woti ci numéro portable am mudi 917-337-3724 fofu modi wireless activation ci New York City Prestige Multimedia. Prestige Multimedia Electronic Store bu suñu mbokk suñu xarit Khalifa Ndiaye. Ñu né nak bom bu ngeen bëggé jokk ak mom na ngeen ko jot ci téléphoneam di 646-354-8420 mu di 646-354-8402. Ñu ni fofu nak di Prestige Multimedia liñ leen di défar moy di leen jaay ay cellphone, ay computer, ay tablette, ay gaming device. Penless calling card, accessory ak yenen. Dinañu len defal repair, unlock, upgrade ak removal virus. Bu ngeen jëndé téléphone tamit dinañ len mëna connectel ba ngeen mëna am ci company bu len neex. Amna Red Postcast, amna T-Mobile, amna AT&T, amna Boost, amna Simple Mobile, amna Ultra, amna H20, amna Net10. Ñu ne Prestige Multimedia nak ñaari store la. Ñu ne store bu jëk bi mi ngi nekk ci 277 West 116 Street between 7 and 8 Avenue. Numéro téléphone ba nekk 212-222-0088. Mu di 212-222-0088. Ñu ne numéro 2 store ba nak mi ngi nekk ci Harlem fele ci kaw. Ñu ne mi ngi nekk ci 2798 ci 8 Avenue. Fofu nak numéro téléphone ba mi ngi nekk 646-438-9061. Mu di 646-438-9061. Kon nak Prestige Multimedia mi ngi nonu daw len tubarkalla machallah bu len ko tardé à chaque fois bu ngeen démé dinañu ubbi ba fukki waxtu ak ben ci goudi fofu modi Prestige Multimedia bu Khalifa Ndiaye l'étoile ci Harlem New York City. M. Nyang, Esquire, 215 Liberty Avenue, First Floor, Jersey City, numéro téléphone ba nek 917-684-6121. Mbok yi koku modi kan, modi avocat bu mag bi tubarkal nek fi ci dëkk bi, juddo ci réewma, di wax li ngeen di wax, xam seeni mebeut, xam seeni soxla, xam seeni naqar ak seeni tiss. Ta dara du soxlam luddul paré len ko safarar ginaaw yalla mudi nak ko nga xamanteni dina len jappalé ci immigrant visa ak citizen ak non immigrant visa ak removal ak deportation defense lolou yépp maître nya mudi loyé nya dina len ko défal ta yamul ci lolou yamul ci bir New York rek ak New Jersey juroom fukki état yi ci Amérique yépp fu ngeen fa am caisse wala ngeen am fa problème ak immigration dina jël avion fek len fa topato mbir mi ba libérer len ngeen delu ci sen njabot mu taxaw len ba ngeen jot seni keuyit tubarkallah machallah comme niñ koy defé dina len jappelé ci US lawful permanent resident dina len jappelé ci family ak employment base ak pétition dina len jappelé ci non immigrant visa dina len jappelé ci temporary visa dina len jappelé ci citizenship dina len jappale ci naturalization, dina len jappale ci removal proceeding ak deportation ak waiver ak motion brief complaint ak yenen ak yenen yoy yep dina len ko defal ñene nak loye ña momu bu ngeen ko bëgge jot na ngeen wote ci 9176846121 koku nak amna ñaari location yu mu nek amna bureau ci New Jersey amna bureau ci New York ñu ni bureau bi ci New York fan la nek mu ngi nek 30 Broad Street ci 14th floor ba ci New York mu di 30 Broad Street ci 14th étage bu ngeen demé da ngeen ko fa fek budé ci New Jersey ngeen fek ko ci 213 Liberty Avenue ci first floor ba ci New Jersey ci Jersey City mu di 213 Liberty Avenue ci premier étage ci Jersey City bu ngeen demé da ngeen fa fekk kok nga xamanteni modi loyer Papignan di loyer immigration bu mag bi doomu Sénégal bobu fassiyene jappalé askan wi bu len ko faté na ngeen ko wo ci 9176846121 modi 917 684 6121 daw len gaaw bu len fa kenn jitu
waaw abuso
Allo way gende?
Wow, di djeglu nak xam je pas bien gérer le temps.
Mais c'est normal. Il faut que fait Billy parce que Billy mo
wala. Wow, mono nak gëna organiser mais melni ni semaine bi di ñew dañu gëna yaatal thème.
Mais bien sûr parce que li gende.
On va prendre
un détail dafa nek lu nga xamné.
Hmm.
Ben mot le bo xamné c'est un je dis pas mot ben jafé bo xamné dal. Mu am ci ay couple yu bëre yo xamné manam c'est yu bëre tass na ndax loolu ndax peut-être ñak ki ñak njabot mais c'est yu bëre aussi défaru na parce que am njabot parce que lu bëre ñu koy xol ndax njabot gi na ci yo xamné ba légui muy deuguer parce que njabot ga fa nek batay
parce que deuxième intervention Omar ñaari intervention yépp bëggon na ko tek deuxième intervention mu ngi ci wax dom yu yaradal nit ñaan na pour am njabot mu am njabot di melul ci
ñun ko bëggé wala fi dañ koy leb wala fi dañuy wax né ñom ñak jur taxul nek yaradal jur fekk jur li nga jur mënul tekki wuñu dara wala mënu ñu fajj gatché lolu moy yaradal
amna tamit benen patch
gis nañ ci nit di ñaan lu aussi pour am njabot bëgg dom jur dom dem bay fi dom bi yen tay aussi nga jour dom ba fo ba am yakar ci mom mu dem bayyi la fi dula amal benen jëriñ donc tu vois
amna benn côté tamit biñuy waxe nga balma doguma la parce que damay def contre le temps amna benn côté bi muy waxe tamit jigen seyna ci kër lu yag mu jub ak jëkërem et tout hein yalla dogal na ni amuñu njabot mais ñam ñaar ñuy waxtaan ku jigen ki hein permettre jëkërem pour mu dem wuti benen soxna
bien sûr
bi mu indé soxna soso ñi sey ci benn kër gi mais soxna soso da fay ëmb rek famuy ëmb rek mom tamit mu jël fa ëmb da fa melni quelque part benn nuñ ko tuddé ci émission bi fi rangal wala dal benn tidjéku ci fannu bobu
wa xati bu ne way yalla la xam nga yeen say nga yotu dara mu nek ngeenel ci yow comme men sa nga dara xew mu nek nga nel ci yow dafa melni lo xamne ndik lay don ci yow manam yow amo njabot ci jik tak ñaaral koku eum rek yow mu nga ci jaare eumbalé lolou ndik lay la rek ndox yi lu yalla di dogal rek la
lo xamne amna tamit ay bax baxu mami yeen parce que li semaine prochaine bokk yi dana def lu tout mom une heure de temps mom sa wa gaay feulé bi benen kër gi lu l'autre côté ñom dama len tégal générique buñu duggé rek ma bayilé nak sen one hour wa duma len may dara ci bëre
lox ñaan la
l'autre côté wa ay ñom ñuma ay chak ñom maria tok
yow fa nga bokk légui wa na la yow mi fa nga bokk
légui ay c'est comme man
gis nga na la fani yeb ma fa ngay commandé
ba paré ci
tabi en marron
comment c'est xala bul mayati babel lu mu wax wa légui bokk yi ma ngi djéggul parce que thème bi xamna ni ñu bari intéressé gis nañu tay wa mag ne bay nga tagato parce que
wa gëne ma ngi sante ñep di gëram ñep di balu ñep ak di bal ñep ak rek comme ni nga waxé dugu nañ ci tay
Alhamis, Korita Taylor, si yang si community bi. Donc di ñaan yalla ñu téwé ko ay ati ati at.
Amin.
Ñu ko Korita bu neex.
Amin.
Vraiment di ñaanal yalla ñep jamm ak xéewal sutuga sawan bawan comme ni ma kay waxé rek.
Inshallah.
Donc di ñaan dal ñu passé ko ñu passé une bonne bonne très bonne fête de Korita,
mashallah. Amin. Jerejeuf awa mbokki nak di jéggolu amna kuy fëgg dé. Bismillah mbokk bi.
Inshallah,
ñu indi ci référence émission bi ku ko bëgg sétane mën nga dem ci YouTube lisi bir sey du 11 mai 2021 ma nga fa ngeen djéggulu nak tém bi dañ koy yaatal semaine prochaine inshallah
inshallah rabbi
wa ku ko téwlu semaine prochaine ku ci am sa xalaat dañ ko tek ci kër gi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah